Япония ер ырыны ве цунами нәтиҗәсендә авария булган Фукусима атом электрик станциясындагы кризисның иң югары дәрәҗәгә җиткәнлеген хәбәр берде. Бу 1986 елдагы Чернобыль хилякчыгыннан соңгы дөньяда булган иң улы фаҗигалы вакыйга хисапланыр. Фукусимадагы ядро дисхаларының радиацияның һава кранын аккан суы, көй өнүмләре ве диңгез суына сызганлыгы мәлим ителде. Бу булса радиацияның халыкара атом энергия идарасының өлчәүләре буенча иң югары дәрәҗә еда етенлеген өркезде. Шул идараның мәгълүматына күрә радиацияның тәд дәрәҗәсе улы хилякчылык ве ул тивигата сагылыгы зыял тәсир итер. Әмма Японияның атом хопсызлыгы буенча идарасының югары дәрәҗәле ресмисе Нидехико Нишияманың фикерчә, хәзер эшле радиацияның сагылыгы хайсы бер зыянның уңалынды. Биз 18 марттан бери йыгынылган маалыматтар эсасланып, радиациянын дислапкы дәрежесинин еда жетенлигин хабар бердик. Шул эле убакыттын өзүндө радиоактив калдыктардын дәрежеси Чернобылдын 10%ине колой. Эмма Япониянын өкмөтү эгер кризис дубам этсе, Фукусимадан радиация сызмагынын Чернобылдын дәрежесине жетмегинин мүмкүнүгүн ыкрар эдер. Япониянын министрлер кабинетинин баш секретари Юкия Дано Фукусиманын улу бет басыктыгын кайталады. Ул вака үчүн атом электрик станциянын колуйунда жашаган эл аттын ве халкара жемчигинен өтүнүч сурады. Дүйшөнбү күнү Дано атом электрик станциясынын 20 километр колуйунда жашаган эл аты эвакуация этмек зонасын кеңейтмек көзөмөлү тутулганын айтты. Биз эвакуация зонанын кеңейтмек барында тээр карар кабыл эттик. Себеби радиация 20 километрден узоклукка жайрап башчыды. Бу ооба ве географик шарттарга баалуу.
Луисекига кёкшотекини такакнаттейр.
Ул гөрел зераларын, чагыларын ве хасаларын Фукусимадан адынан 30 километр узоклукта калмалыгын ве мектеплерин япылмагынын мүмкүнүгүн хем хабар берди. Ям Американын Бирешен Штаттар, Австралия ялы юрттар өз раятларына Фукусимадан адынан 80 километр узоклукта болмогду уйдурду. Японияның атом энергия көзөүчүге ден идарасынын берген хабарына көрө радиациянын нэ дэрежеде кеңейгенин айтмак кыйын. Эмма япониялык ресмилер хазыр радиациянын сызышынын адынын 100 эсе көп элендигин ве криз башынын дүүрүнүн хас ярмазыгын айтыярлар.